Scriptură va fi deschisă la Psalmul 42, de unde vom citi primele 5 versete. Deci, Psalmul 42, după ce vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, prin fratele Alex Oprinca, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre. Deci, Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și îmi vărs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Dar reporterul a insistat și totuși, cum de-a câștigat cealaltă echipă? Și antrenorul a spus, ei și-au dorit mai mult victoria. Și mă gândeam, interesant criteriu de departajare, și-au dorit mai mult victoria. Deci toți au jucat bine, a unii doar datorită dorinței au reușit să învingă. Scriam și în scrisoarea săptămânală că dorința este totuși un factor care nu poate fi ignorat. Dacă ați auzit vreodată unul din acele discursuri motivaționale, probabil ați sesizat că de obicei se ajunge și la aspectul acesta al dorinței. Și indiferent de domeniul în care este urmărit succesul, dorința este creditată ca având un rol important. Da? Adică omul are succes dacă și-l dorește cu adevărat. Acum e adevărat că este o ipoteză însoțită de clauze condiționale opuse. Adică dacă nu are succes, nu se uită la alți factori, ci dorința rămâne singura latură problematică. Totuși, ce este dorința? Pentru că dorința, vedeți, e și voință, are de-a face și cu elementul emoțional, este, dacă vreți, ceva ce aștepți să se întâmple, ceva ce îți dorești, are un obiect, este de o anumită intensitate, deci toate aspectele acestea sunt legate, asociate cu dorința, cu trăirea aceasta. Nu este deloc neglijabilă. Când vorbește despre obiectul dorinței, Apostolul Iacov atrage atenția asupra celor dorințe care determină rugăciunile noastre și rezultatul lor. Voi doriți, dar nu aveți, ucideți și râvniți, dar nu puteți obține, vă certați și vă luptați, dar nu aveți pentru că nu cereți sau cereți, dar nu primiți pentru că cereți cu gând rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. Și aici este vorba despre obiectul dorinței. Referitor la intensitate, este ceea ce afirmă și David în psalmul pe care l-am citit sau pasajul citit din acest psalm. Este acea frumoasă analogie pe care o rostim cu pioșenie. Cum dorește un cerb izvorul de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Cum dorește un cerb izvorul de apă? Nu știm precis cum dorește un cerb izvorul de apă, dar evident e o dorință care îl face să ignore pericolele. Este însă, cu privire la dorință, și o constatare dureroasă pe care o face Dumnezeu. Și spune, poporul acesta mă cinstește sau mă onorează cu buzele, se apropie de mine cu gura, dar inima este departe de mine. Și eu cred că este o referire la dorința de Dumnezeu, dorința inimii de a fi într-adevăr în comuniune, în părtășie, în apropiere de Dumnezeu. Sfânta Scriptură oferă și o promisiune. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Și o să atingem aspectul acesta. Cum să-l cauți pe cel de care nu te poți feri, de lângă care nu poți pleca? Nu? O să ajungem acolo, la aspectul acesta. Iată o aluzie directă la rolul acesta al dorinței în căutarea lui Dumnezeu și a cultivării unei relații duhovnicești cu El. Cu siguranță vă este cunoscut C.S. Lewis. Iată o afirmație a lui. Dacă găsesc în mine o dorință pe care nicio experiență din această lume nu o poate satisface, cea mai probabilă explicație este că am fost făcut pentru o altă lume. Dacă niciuna din plăcerile mele pământești nu o satisface, asta nu dovedește că universul este o fraudă. Probabil că plăcerile pământești nu au fost menite niciodată să satisfacă, ci doar să stârnească, să sugereze lucruri reale. Un filozof român spunea și el: tot ceea ce reprezintă idealul binelui, adevărului, virtuților și al frumosului este o nostalgie a Edenului, acolo unde toate erau întruchipate în Dumnezeu. Când ne dorim aceste idealuri, frumosul, adevărul, binele, de fapt ne-l dorim pe Dumnezeu. De fapt ne-l dorim pe Dumnezeu. Și pentru că în afara lui Dumnezeu ele nu pot fi găsite în forma lor desăvârșite, de multe ori ne mulțumim cu surogate. Tocmai despre acest aspect mi-am propus să vorbesc în dimineața aceasta. Dorința aceasta de Dumnezeu. Dorința de Dumnezeu. Mai întâi, ce înseamnă? Cum se manifestă această dorință? În ce anume se regăsește ea? Și avem un exemplu foarte frumos în Moise. Vă aduceți aminte cum este descris Moise? Este descris ca fiind omul care vorbea cu Dumnezeu față în față, așa cum vorbește un om cu prietenul lui. Vă dați seama ce apropiere de Dumnezeu se întâmplă în această relație dintre Moise și Dumnezeu? Și o să vedem că relația aceasta ajunge la punctul acesta și datorită dorinței lui Moise, dorinței de Dumnezeu. Și avem în capitolul 33 din cartea Exod trei versete care ne vorbesc despre manifestarea acestei dorințe. Primul verset, versetul 13. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Da? Prim verset. Al doilea verset, versetul 15. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Și versetul 18, Moise a zis, arată-mi slava ta. Observați progresia? Observați progresia? Cu alte cuvinte, el spune, arată-mi căile tale, sau arată-mi voia ta, mergi cu noi pe căile pe care mi le-ai arătat, arată-mi-te tu însuți. Arată-mi-te tu însuți. Cred că ar trebui să ne ajute să ne formulăm această problematică. De exemplu, când venim la casa Domnului, pentru ce, și fratele Mircea ridica această întrebare, pentru ce anume venim? Da? Vin să învăț despre Dumnezeu, vin să-L cunosc pe Dumnezeu sau vin să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Pentru că sunt diferite grade în aceste așteptări. Da? Nu e rău să înveți despre Dumnezeu. Îi auzim pe copii rugându-se de obicei prima duminică, ajută-ne să învățăm ceva nou despre tine. N-ați auzit rugăciunea asta de foarte multe ori la ei? Dar este o dorință și mai aprinsă, și mai potrivită, da? Să-L cunosc pe Dumnezeu prin ceea ce învăț despre El. Și cred că un nivel chiar mai potrivit este cel al întâlnirii cu Dumnezeu. Pentru că așa cum o să vedem, întâlnirile cu Dumnezeu, întâlnirile autentice, de obicei se lasă cu schimbări majore în cel care se întâlnește cu Dumnezeu. Moise însuși, dacă vă aduceți aminte, atunci când era în Madian și era cu oile la păscut și vede acel tufiș în flăcări și își propune să se ducă mai aproape, să vadă despre ce este vorba și are acea întâlnire extraordinară cu Dumnezeu, pleacă schimbat, pleacă cu un destin schimbat din momentul acela, din locul acela. Așadar, dorința aceasta este foarte importantă și aș vrea să ne uităm mai în detaliu la fiecare dintre acestea. Deci, dorința de a-i cunoaște voia lui Dumnezeu. Biografia lui Moise este foarte frumoasă, este dramatică, este palpitantă, a scâmpat în mod miraculos cu viață, a crescut în casa princiară, a vrut să lanseze o revoluție, s-a trezit în Madian la păscutul oilor. De acolo este chemat de Dumnezeu să conducă Israel afară din Egipt, spre libertate, spre țara promisă strămoșilor lor. A fost momente în care Moise n-a știut voia lui Dumnezeu, așa cum a fost atunci când a intervenit în disputa dintre evreu și egiptean. A crezut că există o altă modalitate de a-și salva poporul. Dar au fost și momente în care Moise primește din partea lui Dumnezeu O voie detaliată, până la cele mai mici detalii, dacă vă aduceți aminte, când primește instrucțiunile cu privire la cort, la acea cutie, nu? Îi spunem noi locul unde sunt puse mărturiile istoriei lor cu Dumnezeu. Toate acestea în chivotul acela erau detalii grafice, detalii de construcție foarte minuțioase și le primește pe toate acestea. Dar nu numai la aceasta se gândește Moise atunci când vrea să cunoască voia lui Dumnezeu. El cere căile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că mai târziu chiar o și spune, vrea să se asigure că merge pe acolo pe unde merge Dumnezeu. Da? Arată-mi căile tale. Noi uneori ne gândim la căile lui Dumnezeu ca fiind acele modalități care să ne scutească pe noi de probleme. Da? Căile lui Dumnezeu sunt alea care rezolvă orice problemă, care nivelează orice deal, orice povârniș, nu trebuie să mă chinu eu să... Nu, căile lui Dumnezeu uneori, după cum vedeți și în istoria poporului și istoria lui Moise, traversează zone aride, munți, zone dificile, mijlocul mării, da? Nu întotdeauna sunt ușoare. Ideea este că aceste căi ale lui Dumnezeu conduc la destinația care trebuie atinsă. Destinația care trebuie atinsă. Și din punctul acesta de vedere, dacă vrem să fim cu Dumnezeu, dacă avem această dorință aprinsă de Dumnezeu, ne preocupă căile lui Dumnezeu sau drumurile lui Dumnezeu, nu pentru că ne oferă întotdeauna o alternativă mai ușoară, mai sigură, ci pentru că ne duce la destinația corectă. Pentru că ne duc la destinația corectă. Domnul Iisus Hristos, cu privire la cale, spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea, dorința aceasta de Dumnezeu se suprapune cu dorința de Hristos. De Hristos. Dorința aceea de a fi cu El, de a-L cunoaște pe El, de a fi în părtășie cu El. Unde să ne ducem? Spune Petru. Tu ai cuvintele vieții. Tu ai cuvintele vieții. Unde să ne ducem? Sau de ce ne-am duce? De ce ne-am duce departe de tine? Deci dorința de a-i cunoaște voia este o manifestare a dorinței de Dumnezeu. Dacă spunem, vreau să mă apropii de Dumnezeu, dar ignor căile Lui, cred că mă refer doar, vreau să fiu aproape de Dumnezeu atunci când îmi convine. Îl fac un apendice al voinței mele, al dorințelor mele. Aceea nu este dorință de Dumnezeu, aceea este dorință de confort, dorință de siguranță, dorință de bine, în afară de Dumnezeu. Dumnezeu nu face decât să mi le asigure și mi-l aservesc pe Dumnezeu. Nu sunt preocupat să îl urmez pe Dumnezeu. Deci, un aspect foarte important al dorinței de Dumnezeu este dorința de a-i cunoaște voia. Apoi este dorința de a experimenta prezența. Dorința de a experimenta prezența. Nu am spus dorința de a fi în prezența lui Dumnezeu, ci avea parte de experiența prezenței lui Dumnezeu. În studiul de miercuri ne uităm la Iona și vă aduceți aminte cum debutează cartea Iona cu acea afirmație. Când Dumnezeu îl trimite pe Iona la Ninive, Iona vrea să fugă departe de fața lui Dumnezeu, departe de fața Domnului. Și el descoperă că nu există un asemenea loc. Nu există un asemenea loc. Cum descoperă? Atunci când ajunge pe fundul mării, în burta peștelui, de acolo strigă către Dumnezeu și capitolul 2 chiar și reproduce rugăciunea lui Iona. De ce o face? Pentru că este convins că Dumnezeu îl va auzi. Psalmistul spune, unde mă voi duce departe de fața ta? Unde? Mă duc și pe fundul mărilor, ești și acolo. Și atunci, nu vi se pare paradoxală situația aceasta? Încercăm să fugim sau încercăm să ne apropiem de cineva pe care oricum nu-l putem evita, de care nu putem scăpa, oricât am încercat noi. De aceea nu are de-a face cu distanța, cu locul geografic, nu. Este vorba mai degrabă de acele experiențe ale recunoașterii, conștientizării lui Dumnezeu. Mă refer din nou la episodul întâlnirii lui Moise cu Dumnezeu atunci când se apropie de tufișul în flăcări. Vă aduceți aminte că aude vocea aceea care îi spune, Moise, scoateți încălțămintea din picioare pentru că locul pe care stai este un loc sfânt. Nu era locul în sine special, ci era acea conștientizare a prezenței lui Dumnezeu care trebuie să fie întâmpinată cu această reacție a reverenței. Un alt episod care are de-a face cu prezența lui Dumnezeu ne este oferit în cartea Isaia, capitolul 6. Vă citesc câteva versete de acolo. În anul morții împăratului Iozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai mie, sunt pierdut căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbun aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Deci, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu, reverența în prezența lui Dumnezeu, dintr-o dată Isaia devine conștient de starea lui reală, de păcatul lui. Și apoi este pocăința. Deci aceasta este experiența apropierii de Dumnezeu. O conștientizăm, ne conștientizăm starea, inadecvarea noastră, adică nu suntem niciodată potriviți, nu vom fi niciodată în noi înșine vrednici de prezența lui Dumnezeu, de manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Este acea incompatibilitate a naturilor noastre. Chiar și atunci când Moise îi cere lui Dumnezeu, arată-mi slava ta, da? Îi spune Moise, nu se poate. Pentru că nimeni nu poate să vadă fața și să trăiască. Și de aceea prezența lui Dumnezeu este cu adevărat experimentată în starea aceea de pocăință, care este la rândul ei caracterizată de remușcare față de păcat și dorință de schimbare de transformare, ispășire, așa cum vedem aici. O altă manifestare a prezenței lui Dumnezeu este în dorința de a vedea slava lui Dumnezeu. Și descrierea episodului cu întâlnirea aceasta dintre Moise și Dumnezeu este frumoasă și intrigantă în același timp. Pentru că Dumnezeu îi răspunde lui Moise cu acel amendament că nu poate să-i vadă fața. Și aduceți-vă aminte, încercați să vă folosiți imaginația, pentru că spune, îl așează pe stâncă lângă el, cu o mână îi acoperă fața, îi acoperă ochii și apoi trece pe lângă el. Și după ce trece, am încercat să-mi imaginez cam cum se petrece, îi ține mâna la ochi, trece pe lângă el și când trece, ia mâna și Moise poate întoarce capul și spune că vede din spate pe Dumnezeu. Dar este o experiență unică. Niciun altul nu este binecuvântat cu o asemenea experiență. Și cu toate acestea știm atunci când Moise îi cere lui Dumnezeu să-l lase să vadă țara, spune, să intre în țară, spune nu. O vei vedea, dar la fel, de departe. Da? Pe Dumnezeu îl vede din spate, țara de departe. Țara de departe. Este o binecuvântare în a-L vedea pe Dumnezeu. Spune evanghelistul Ioan, cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Singurului născut din Tatăl. Desigur, cred că ne-am dorit să avem parte de o experiență mai intensă, dacă vreți. Toma, o să sărbătorim duminica care este dedicată, nu? Duminica Tomei. Până nu văd, până nu ating, nu cred. Și răspunsul Domnului, Toma, nu fi necredincios, vino. Ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei ce n-au văzut cu ochii aceștia slava lui Dumnezeu. Dar este acea mediere a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care cumva ne ajută să avem mici frânturi din slava lui Dumnezeu câteodată. Eu cred că nu putem rezista, chiar dacă noi avem dorința aceasta. De multe ori, eu cred că este mai degrabă dorința aceea care să confirme cumva credința noastră și să-i dea așa un pic de avânt. Dacă ne-ar da Domnul un semn, ne-ar fi mai ușor să credem. Și uităm cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă nu credem ceea ce este scris, dacă nu credem mărturia pe care deja o avem, chiar dacă vor fi, cine știe ce manifestări, credința noastră tot șubredă și slabă va fi. Da. Dar este această dorință de a vedea slava lui Dumnezeu și dacă acum, din când în când, Dumnezeu ne dă, fie printr-o întâlnire, uneori printr-o cântare, uneori printr-un mesaj, uneori printr-o, nu știu, o rază a soarelui, sunt convins că fiecare ați avut câte o experiență din aceea în care ați simțit sau ați experimentat prezența lui Dumnezeu într-un mod cu totul special. Cu totul special. Găsim în Vechiul Testament că slava lui Dumnezeu se manifesta uneori în fum, într-un abur dens, în care ceilalți nu puteau sta, pur și simplu, sunt nevoiți să plece de acolo, să iasă de acolo, nu puteau suporta această densitate a slavei lui Dumnezeu. Nu vreau să închei înainte de a prezenta câteva impedimente în dorința aceasta sau lucruri care afectează dorința noastră de Dumnezeu. Una ar fi dorința de a folosi doar binecuvântările pe care le dă Dumnezeu. Da. Dorința de a-i lua doar darurile, dar fără dătătorul lor. Semnalul este tras, cum spuneam, de Iacov. Spune, de unde vin luptele, certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre sau dorințele voastre care se luptă în mădularele voastre? Doriți și nu aveți, ucideți, pismuiți, nu izbutiți să căpătați, vă certați, vă luptați, nu aveți pentru că nu cereți, sau când cereți, nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Apoi este dorința păcătoasă, scăpată de sub control. Vă aduceți aminte de dialogul pe care Dumnezeu îl are cu Cain. Spune, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine. Observați, dorința de Dumnezeu care este împiedicată și uneori înlocuită de dorința generată de păcat sau dorința păcătoasă, nesupusă. Tu să-l stăpânești, dar dacă nu exersezi această stăpânire asupra acestei dorințe, într-o bună zi o va înlocui pe cea de Dumnezeu. Sau o va altera și o va face doar o dorință după binecuvântările lui Dumnezeu. Nu o dorință de Dumnezeu. Dorința alimentată de lume și chipul ei. Vă aduceți aminte ce spune Pavel cu privire la Dima, unul din colaboratorii săi, atunci când îi scrie lui Timotei, zice, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit și a plecat. Din dragoste pentru lumea de acum. L-a ținut un pic pasiunea, l-a ținut un pic patosul, dar a dispărut. Ce contrast cu ce spune Pavel. Toate lucrurile acestea le-am considerat gunoi. Nimic din ce are lumea aceasta de oferit nu poate înlocui ceea ce oferă Dumnezeu și nu-l poate înlocui pe el. Cum putem cultiva dorința de Dumnezeu? Cum o cultivăm? Rugându-ne pentru ea. Avem o promisiune. Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și voința, și de ce nu și dorința, și înfăptuirea. Și înfăptuirea. Cred că este important să cerem Duhului lui Dumnezeu să aprindă în noi această dorință de El, după El. Da. Rezervați-vă timp pentru Dumnezeu. Opriți-vă să știți că Eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă. Trăim în ritmul acesta amețitor. Și de aceea e drept, ne oprim doar la binecuvântările. Doamne, dăm, Doamne, făm, ia-mi durerea asta, reglează-mi problemele astea și prea puțin dorința aceasta după Dumnezeu. După Dumnezeu, opriți-vă. Dacă vrem să măsurăm, să luăm termometrul temperaturii dorinței noastre, spunem, dorință aprinsă, în flăcări pentru Domnul. Ei, cât de mare este flăcăra asta, știți cum e? Da. Gândiți-vă la timpul acela pe care îl acordăm lui Dumnezeu. Fie că este în rugăciune, în citirea Scripturilor, în părtășia cu ceilalți. Spune David în psalmul pe care l-am citit, tânjesc după Dumnezeu și zice, tânjesc după a merge la casa Domnului înconjurat de mulțimea aceea. De ce? Pentru că este această egalitate pe care o pune în părtășie. Părtășie. Ioan spune, cine zice că îl iubește pe Dumnezeu, da? Dar n-are aceleași sentimente față de semenul lui, este un mincinos. Frumoasă cântarea aceea, dragostea ce ne-a arătat-o Dumnezeu, se arată prin tine, dragul meu. E frumoasă cântarea, experiența e altceva. Experiența altceva, dar n-ar trebui să fie. N-ar trebui să fie. Da? Cultivați comuniunea aceasta cu ceilalți credincioși. Tot David spunea, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Autorul epistolei către evrei spune: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Unul din efectele strângerii noastre la oaltă este și acesta, de a ne încuraja unii pe alții, de a ne stârni în noi dorința de Dumnezeu. Dorința de Dumnezeu. Și nu putem ocoli, n-ar trebui să ocolim pocăința. De ce? Pentru că dacă păcatele pun un zid de separare între noi și Dumnezeu, acest zid nu poate fi îndepărtat decât prin pocăință. Recunoașterea stării, invocarea acelei ispășiri făcute de Domnul Iisus Hristos și reluarea părtășiei noastre cu Tatăl. Așadar, cât de mult îl dorim pe Dumnezeu în viața noastră? Uneori, conștienți de realitatea vieții, recunoaștem că avem nevoie de o dorință mai aprinsă decât este acum. Alteori susținem că ne dorim să fim cât mai aproape de Dumnezeu, însă nu avem repere foarte clare cu privire la evaluarea intensității acestei dorințe. Poate că ne-am dat mult mai mult seama cât ni-l dorim pe Dumnezeu dacă ne-am analizat rutina dimineților noastre. Avem vreun timp pe care îl acordăm lui Dumnezeu? Sau ce se întâmplă cu weekendurile noastre? Este ziua Domnului o zi a Domnului sau este o zi tot a noastră și tot pentru noi? Este ascultarea de El o prioritate sau o inconveniență? Este supunerea față de voia Lui o alegere constantă sau circumstanțială? Sau circumstanțială. Așadar, rugăciune, timp pentru Dumnezeu, părtășie cu El, unii cu alții, pocăință. Doamne, ajută-ne. Amin.